Radio Folgefonden laget en podcastserie om idrott i Hardanger og på Voss. Og i dag er vi så heldige at vi har med oss Harald Otto Ålvik. Og han var en aktiv idrottsmann i sin tid, og kanskje han mest kjent i dag, så farte han til de fremste handballspillerne i Norge gjennom alle tider, men det er ikke det vi skal ta for oss nå. Vi skal på en måte ha fokus på Øystese og den tiden du var aktiv, og det var jo på 60-tallet, ikke sant?
Jo da, det vil si jeg begynte på slutten av 50-tallet. Jeg er født under krigen i 43, da, sånn at jeg var jo 10-åring da, på slutten av 50-tallet.
Ja.
Og vi var ganske aktive der i den perioden, men du kan si det var noe 60-tallet at det var litt mer konkurranse, ja.
Ja. Nei, du merkte det vel ut relativt tidlig om du kommer fra Øystese, vokser opp der.
Ja.
Ja da.
Du vet, det var jo slik med meg som med mange andre. Vi begynte med fotball.
Ja, så der. Og
noen... Det ble etablert et guttelag i Øystese da, midt på 50-tallet.
Nettopp. Og
så ble det.
Og det er jo sagt at de som på en måte skal være gode i noe, bør være allsidige i starten.
Ja da, det var sånn det var. Det gikk jo via leik, vet du. Vi drev da og leket i grendene rundt forbi, og vi hadde litt slåsskamper innimellom med grendelag og sånn, som vi var vant til, og vi var fysisk aktive på alle måter.
Ja, den idrettsplassen i Øystese, hva tid kom den?
Ja, sånn, jeg må bare si en cirka da, altså den rundt 1920, jeg tror de begynte å opparbeide den.
Jaha.
Som en dugnadsinnsats da, selvfølgelig. Og lagde en grusbane med pukk, først golfpukk under og litt finsand oppå.
Ja.
Og noe annet hadde ikke med når vi begynte da, på rundt, ja, slutten av 50- og 60-tallet, så var det en grusbane som var 270 meter rundt.
Ja.
Så når vi skal springe 400 meter, så måtte vi begynne i en sving og springe halvannen runde.
Og der var den idrettsplassen at med ungdomshuset.
Ja.
Ja, nei, og der lagde jeg jo til rette, og da var vi også spilt litt fotball der i...
Ja, samme plassen der.
Ja, så det var et aktivt idrettsmiljø. Du nevnte vel på at også i mellomkrigstiden så var det en del aktivitet i Øystese.
Ja, når vi leser jubileumsboka til Øystese idrettslag, den kom ut i 2008.
Ja.
For da var det 100 år. Og jeg har jo bladet litt i den boka nå og hentet fram. Jeg må hjelpe minnet mitt litt, vet du.
Ja.
Så der står det mye om mellomkrigstida. Det var ganske stor aktivitet, forbausende stor aktivitet å være såpass tidlig.
Ja, og det var både sommer- og vetredagen at det var
mye ski var naturlig, for det var skikkelig vinter, så det, folk flest gikk jo på ski, så det var noe naturlig at det var en viktig aktivitet i idrettsgrein og konkurranse og sånn, og så var det det at de da hadde konkurransene lagde rundt om i grendene også, slik at det var, og det ble lagd lokale idrettslag på Soldal for eksempel, det var jo et eget idrettslag inne i Bergsfø,
et
eget idrettslag i en viss fase da.
Nettog. Et av de store anlegget var jo den Myrabakken på vei til Soldal.
Ja. Ja, riktig.
Du vet ikke når den ble etablert eller kom på plass?
Nei, ikke noe annet. Jeg tror den kom rett etter krigen, altså.
Ja.
Men det som var jeg så litt på historikken der, at de hadde naturligvis hoppet der lenge før det, men da bare brukt terrenget som det var.
Ja.
Og så ble det etablert mer som en større hoppbakke, og da måtte de bearbeide og ha litt anleggsarbeide på det. Så det ble gjort rett etter krigen, og så ble den modernisert utvidet i 1959.
Nettopp.
Et par år før Norgesmesterskapet for junior som var i 61.
Ja.
Så det var en ganske opprustet hoppbakke på Myrebakken da, i 1961, ja.
Ja, og der hoppte de kanskje bortimot 70 meter eller rundt omkring der.
Ja, sånn i hvert fall midt på 60-tallet, 65 rundt om, noe sånt.
Ja, nei da, du nevnte da Norgesmesterskapet for junior i 61, i 67 så var det Vestlandsmesterskap i Østersjøen.
Ja,
så, det var det. Mm. Så da, og da tenker jeg at det måtte være en viss organisatorisk kraft, og det stod vel gjerne i den jubileumsboken at det var det første Norgesmesterskapet for junior på Vestlandet som kom da til Østersjøen, det var i 61.
Ja, det stemmer, ja. Mm.
Og det forteller jo litt om bygden, og jeg las jo litt den informasjonen du sendte fra den jubileumsboken. Så det var jo på hengende håret at da kom det gjenge gale da i 61, for det har vært sånt mildvær.
Ja, da. Jeg husker godt det der.
Ja, så det sto at de kjørte snjo for å berge løypo med traktor, kanskje til og med hest og slede og ene med det andre.
Ja, da. Og heimevernet stilte med 80 personer.
Ja, og der... Ja, det jeg ikke var klar var jo at du var mer sånn allrounder, du deltok også i da Norgesmesterskapet. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det gjør jeg gjerne, fordi at bakgrunnen var jo at jeg hadde vært aktiv langrennsløper fra slutten på 50-tallet og vært med for renn rundt om i Hordaland. Særlig Voss var man flere ganger opp til og var inn til Ulvik og gikk renn og sånn.
Ja.
Så jeg hevde meg brukende i de gutteklassene som var og trente litt på fritiden, for å si det sånn.
Ja.
Jeg har aldri vært på noen treningssamling eller aldri hatt noen trener. Jeg har bare trent for meg selv.
Ja.
I alle år. Men det var såpass bra at jeg fikk lyst til, når jeg ble klar over at det var et Norgesmesterskap, så var det en spesiell, attraktiv hendelse, vet du, så ja. Jeg fikk lyst til å være med da, og så var det kombinert.
Ja.
Og da hadde jeg våget meg litt ut for hoppbakken også. Vi hadde en hoppbakke i Østersen som heter Hovdabakken, eller Flommen,
ja.
på vestsiden av bygda, og der hoppet man på kveldene i og med at det var flomlys.
Ja.
Der hoppet han ikke, der var det, hvis han hoppet 25 meter der, så var han liksom ned i overgangen, men
ja.
Det var noe slik at vi ledde oss til å hoppe, og jeg var en del med på det der, og så hadde jeg på et tegn som var litt vant med Myrebakken til å hjelpe meg, slik at jeg våget meg ut for det også.
Ja.
Og dermed så kunne jeg være med, melde meg på i kombinert, og det gjorde jeg.
Hvordan gikk det da?
Ja, det gikk svært så bra på langrenn, for vi gikk 5 kilometer da.
Ja.
For dette var yngre junior, altså vi var 16 og 17 år i den yngste juniorklassen. Og
ja.
da kom jeg i mål, og til min overraskelse, jeg tror de fleste andre som var der også var overrasket, at jeg ble nummer 4.
Ja.
Og Bjørn Virkola, han sno meg med noen sekunder, så det skal jeg aldri glemme.
Nei, men så måtte du jo hoppe også i tillegg da.
Det måtte vi opp på søndagen, dagen etterpå, og hoppe opp i Myrebakken. Og Jeg var jo, som sagt, hadde våget meg ut for, og det betyr at det var ikke så voldsomt høy i hatten når jeg skulle sette ut for tilløpet på den bakken der, og jeg landet jo og sto. Ja. Men det var, jeg må kan fortelle en aldri så liten historie på det der.
Ja, gjør det.
Fordi at vi fikk tre hopp. I og med at vi var kombinerte, så fikk vi tre omganger, og så var det de to beste som skulle telle.
Ja.
Og det gikk jo greit for seg det. Og jeg, de lengste de hoppet 60 meter og sånn, og jeg hadde 45 da. Så jeg var 20 meter bak.
Ja.
Men jeg sto, og fikk, dermed så fikk jeg et poeng som var. Og det var, du skjønner at det var flere tusen publikummer der oppe, det var tjokkfullt av folk, rene Holmenkollstemningen.
Ja, det tenker jeg nok, men det var vel igjen spesielt toppen også, i tillegg til,
ja, da.
Til kombinert
det var, det var kombinert for oss yngre, og så var det kombinert for eldre, altså de som var 18 og 19 år, to forskjellige klasser i kombinert, og så var det spesielt topp, og der var det bare en klasse for alle sammen, uansett alder.
Ja, jeg undrer om han Fritjof Bassen Prytst deltok og sånt, at det var noen som merkte seg ut.
Ja da.
Men det var jo også i litt sånn annen hending som du nevnte, at etter de var ferdig med...
Men det kan jeg få bare... Jeg har en sånn liten anekdote på dette med den hoppingen min.
Ja.
Fordi at far var og kikket på og syskene mine og sånn, men far var en del idrettsinteressert, og det vil han ha i forhold til han var litt idrettsinteressert i den familien vår da.
Ja da.
Og så og han, det ble aldri kommentert etterpå den hoppingen min. Jeg hadde ikke en som sa et steinsens ord, hverken vist eller gale.
Nei.
Men han far kom på aldersheimen,
ja.
Og man begynte å bli litt dement og sånn. Så besøkte jeg han, rett som det var når jeg var hjemme i Øystese, selvsagt på besøk og sånn.
Ja.
Så satt vi og pratet, og så kom jeg inn om dette, Norgesmesterskapet.
Ja.
Og så hadde han en kommentar da, ja, du gikk bra på langrenn, ja, det gikk svært så bra. Og den hoppingen din, det var et simpelt hopp, sa han.
Ja, så da.
Da kom sannheten fram etter 50 år senere.
Ja, men han var pedagog da.
Han var det, vet du.
At han... men det var også noe du nevnte, at de hadde et avbrott og et kanskje prøvehopping. Det var en som kom på og sa til deg også. Og da var prosten.
Ja. Det stemmer i og med at dette var jo søndag. Og vi drev jo hoppa i kirketiden, vet du?
Ja.
For det var jo kirkefred mellom klokka 11 og 1.
Ja.
Og da skulle ikke det være noe aktivitet, i hvert fall ikke konkurranse. Det var jo forbudt med konkurranse i den tiden der, på den tiden her, sånn som vi nå snakker om.
Ja.
I tilfelle så måtte vi jo søke da, både biskop og hva som helst, for å få dette tilsikret.
Ja.
Så det var jo godkjent, og så hadde de sikkert forhandlet seg frem til at han, presten i sogneprest Tarfjord,
ja.
Skulle komme og holde andakt for hele sammen over høgtannene ligger på hoppbakken da, så etter første prøveomgang, så var det Guds ord og bønn fra sogneprest Tarfjord.
Ja, det var jo, det er jo noe å ta med seg eller huksa på der også, og litt utenom det ville ikke være vanlig i dag, men det var i åndertid, og Øystese var jo en bygd og preget av mye kristen folk, tenker jeg.
Ja, det var misjonen stod jo sterkt, og kirken selvfølgelig, så... Så det er nok rett,
ja. Ja, men det har vært ikke så mye mer sånn vettreidrett på det, kanskje, frem etter?
Nei, jeg gikk jo på gymnasiet den tiden der.
Ja.
Jeg vet at jeg på en måte så måtte konsentrere litt om Løksamre, men det var ganske omfattende å gjennomføre gymnasiet, sånn at da tenkte jeg at på vinteren da får jeg heller lese, og så får jeg bli videre på sommeren, så da ble det friheten da fremover.
Ja. Men du var en del oppe i den hoppbakken da på vestsiden av Østersea, der det var flomljus og sånt.
Ja, men ikke, nei, altså det Norgesmesterskapet, det er vel siste gang jeg vel konkurrerte på vinteridrett, i den ungdomstiden der, ja.
Nettog.
Så det har vært friidretten som tok over alt, og da var det jo slik at den ble litt mer seriøst. Vi skulle bli enda mer dyktigere på de forskjellige øvelsene og sånn. Så skjedde det at Nils Hjeltnes, han hadde vært på, han var jo så god og lovende, sant, på den tiden.
Ja,
han var på treningssamling i Oslo for lovende idrettstalent.
Ja.
Og der hadde han da møtt folk som drev med vekttrening, som en viktig del av vår styrke.
Ja.
Armer og bein.
Ja.
I særlig kast og øvelser og sprint og alt dette da. Så ja, kom han hjem og fortalte det at ja, der møtte jeg jo folk som var skillig mer veltrente i styrke enn meg. Så ja, han, instruktøren, han hadde sett på Nils og skulle da løfte noen vekter der, og så hadde han kommet med en syrlig kommentar. Du Nils, hva slags feminine trekk dette her?
For meg.
Ja. Da kom han hjem og fortalte dette, og da begynte jeg og Nils å ha vekttrening. Og ja, morgenen før skolen begynte på gymmen på dagen da.
Ja, så da. Og de gikk i da, den første klassen på Odda, nei, på Østersø gymnasium.
Østersø gymnasium.
Ja.
Dette var jo første gang det var gymnasiet helt tatt i Østersø, så ja, vi var pionerende som etablerte Østersø gymnasiet, for å si det sånn.
I 1960 så fikk Holmås til en gymnasieklasse, da var jeg i realklasse.
Ja, stemmer det.
Og der gikk både du og Nils Hjeltnes, og det var vel litt miljø i Østersø og på skolen også. De hadde jo realskole gjennom med 3 klasser eller 6 klasser, så det var jo mye ungdommer der.
Ja, du vet, det ble jo flere hundre. Vi teller alle til sammen, så var det jo et svært aktivt miljø. Vi hadde jo selvfølgelig noen treninger sammen, og etter hvert så er jo dette med volleyball, men det er jo etter vår tid da, så ja, kom jo den og var en stor og fantastisk gode resultat her som de har oppnådd gjennom volleyballen og ja, på Osvald, ja.
Det, jeg la seg at du prøvde litt på boksing også.
Ja, du, det enkelte ting jeg angrer på etterpå, vet du.
Ja,
nei, det var slik at en av medeleverne på gymnasieklassen, han var litt eldre enn oss andre, han hadde fullført militærtjenesten og hadde vært borte i forskjellige treningsaktiviteter, blant annet boksing, så han fikk tak i boksehandsker, sånn at vi kunne øve litt på det i fritiden. Og jeg var ikke, det ble etablert en gruppe som drev på med boksing, jeg var ikke med i den da. Men så en dag vi hadde vært og trent litt, så lå det boksehandskene i garderoben. Så jeg og en kamerat, Inge Helstvansen, vi tok på hver våre boksehandsker, og så drev å bare leke. Og slo litt til hverandre, og plutselig så treffet jeg litt for godt midt i tanngaren til Inge Helstvansen. Så der røyker jeg en del av et hånd framfor meg, så det var han snakket om selv etterpå og syntes det var nesten litt morsomt, men det var mest trasig, absolutt.
Ja, men så var det da friidrott, og du held på med da og frem etter, og när du var 26 år. I 69 så var det nummer 2 i Norges mästerskap i femkamp, för exempel.
Ja, stämmer det. Jag var ju student i dag från 63 fram till 70. Och var med i Oslo, KFOM, kamraterna.
Nettopp.
Så där var det ju träningsmiljö och sånt. Men det var mest löpning, så det var inte så mycket tekniskt. Så det måtte jag gå och driva på mig på egen hand.
Ja.
Mycket jag var på Bislett och då tränade en god del. Men efter kvart så studiet tog ju väldigt mycket tid och så det var lite sån vänsterhandsarbete, men den träningen hade aldrig några svåra ambitioner, hade inte förutsättningar heller för något så skräckligt högt då, men min styrka var att det var god i många i de flesta grejerna i friidrott.
Ja.
Så därmed så var det många kamp och med sölv i NM i 69. Ja. Men det som jag kanske är mest stolt av,
ja,
det var att i 61, mens jeg enda bodde i Østelse, så var jeg med i T-kamp. Da var jeg junior, sant? Jeg var 18 år.
Ja.
Og da var jeg med i T-kamp ned på Jæren, på Bryne på Jæren, og fikk en fjerdeplass i Norgesmesterskap i T-kamp for junior, med det träningsfaciliteterna i Östersjö. Jag skulle springa 110 meter häck där, så var banan var ju bara 110 meter i längdrättning, och så sprang vi upp i ett sandtak då när vi kom i mål. Så för att springa häck där på 110 meter häck, så måtte vi ta diagonalt på banan för att kunna få en skicklig 110 meter häck.
Ja, var där i Östersjö då, ja.
Det var i Östersjö, ja.
Ja. Och så de hade häckar och stavspann. Ja. Måtte väl vara i utfordring. Jag vet inte om det låg så väl till rätta för det.
Nej, det var helt klart märkligt. Jag klarte att vara med på alla 10 övelserna, men jag genomförde och fick en fjärdeplats. Jag undrar ändå på det där grejen.
Så där ser du tillbaka på med lite sån, att du är lite stolt över det och att du grädde något sånt.
Ja, jag är ju absolut det. Och det som här är med, som är en viktig del av den historien, är ju att det var ju ett idrottslag, det var en uppman för friidrott och sånt. Det var det ju. Men det var aldrig någon fälles träning. Aldrig sett en tränare eller några fällesträningar. Det var några kamrater, vi tränade lite samman, av och till för oss själva, av och till samman. Aldrig något system på det där. Så det vi fick av instruktionstips och träningsmetoder och sånt, det läste vi oss till i ett blad som heter Friidrett, som var utgitt av Friidrettsforbundet.
Ja.
Och som då kom med massa illustrationer och träningstips och upplägg. Det var sån vi jag värvade oss kunskapen själv, och så drev vi och prövade att realisera det på idrottsbanan.
Och det var du och Nils då, Särle, så utmärkade ja. Du och Nils Hjältnäs. För de gick i samma klass som jag.
Det ja, men jag nämnde han, Bromen Sverre, han var ju lite äldre än mig. Han, på en måte så var det han som var klar över, han var han som fick tak i detta bladet, och han var lite mer upplyst för sig, det sån att han jag följde mer lite i fotspåret på han i många år.
Nettog. Jag känner inte till han kan vatta då han då, eller kan drev han med?
Nej, han det var ju löpning med han då.
Ja.
Så han det hans stora bragd var ju i 1962, alltså Sverre bror var också i den gymnasieklassen, själv om han var lite äldre, så hade han varit lite ute i yrke eller var jobbat lite han, och så det var ja. Han lite försenkad i förhållande till gymnasiet, men han började samtidigt med oss andra.
Ja.
Och så i 1962 då drog med Nils Hjeltnes, en Stolsen, bror Sverre og meg drog til Ålesund på Norgesmesterskap, ikke hovedmesterskapet, men på det som heter B-mesterskapet, som lå nivået under toppen i landet. Da.
Ja.
Og der vant til alles overraskelse, inklusive en Sverre selv, vant bror Sverre 400 meter flatt på det, og var den første i Hordaland som kom under 50 blank på 400 meter. Da fikk han 40,8.
Så han var talent. 49,8. Han var talent utenom det vanlige da.
Ja, han var så lettrent, han sa, han lett i kroppen, jeg er mer bastant, jeg var litt tyngre i kroppen, så han var lettrent, så han var med, Sverre var med på hele den friluftsreisen som vi nå driver å snakke om, ja.
Men helt han fram noe senere, eller?
Nei, han, i 63 så var jeg slutt på gymnasiet, da for jo hver av oss i forskjellige retninger og sånn, så han har vært med litt grann, men fremover da, men om somrene, men det ble det samme med oss andre. Vi møttes litt grann på sommeren og hadde vært med på konkurranse og representerte Øystese, slik at Øystese-laget i friidrett var jo hevdet seg jo på i Vestlandsserie og sånn. Vi lå høyt opp når de talte sammen alle resultater og poenger. Men Sverre var absolutt med i den gruppa der, ja. Men da fikk vi jo nye folk som Sverre Sørenes som kom og hjalp oss masse da.
Ja, for da nevner du Sverre Sørenes, og han gikk vel på realskolen da når de gikk siste år på gymnasiet og så videre. Og så var det vel en liten stor gut, så kanskje alt merkte seg ut.
Ja, ja. Knut, ja. Knut Hjeltnes, beslebroren til Nils, ja. Han var jo tenåring, han begynte på tenåret da, når vi var ferdig med gymnasiet, men han visste jo sånne enorme kvaliteter, og vi skjønte jo at her var det et stort talent som var på vei, og det stemte jo.
Så de snakket om han og så han, og han var spenstig, og han var atletisk og ene med det andre.
Absolutt. Han visste jo kvalitetene sine og ambisjonene fikk han jo etter hvert også. Så han ble jo en, selvfølgelig en klasse for seg selv, han etter hvert.
Ja, Sverre Sørenes, han i 71 så tror jeg han sa det var han laget, hadde en tid som var 4 sekunder etter versrekorden på 3000 meter hinder, og da er det nok så gode.
Ja da.
Så får du til Oslo da og vært student, og du har jo et hovedfag på idrettshøgskolen, men du har jo også teologisk utdanning. Var det teologi du begynte med til begynnelsen?
Ja, det var det. Og det begynte å fullføre den. Og så, men så denne idretten, som jeg sagt, i 69 da, året før jeg tok teologisk embedseksamen, så hevde jeg jo bare, som vi sa, i femkampen. Så idretten og treningen lå jo i kroppen min, så da fikk jeg lyst til å supplere og utvide kan du si, eksamenene mine med idrettshøyskolen, tok mellomfag der oppe på Sogn, oppe ved Sognsvang, den nye idrettshøyskolen der, sånn.
Ja.
Så der gikk jeg 2 år da, fra 70 til 72.
Solæs, ja. Nettog. Så det var ikke hovedfag, men du hadde mellomfag da?
Ja, det var mellomfag der 2 år,
ja. Ja.
Det heter vel bachelor i våre dager da, men...
Nettog, ja. Ja da, men Øystese-tiden, den hadde da mye å si for deg på forskjellige måter med idrott og yrkesval og forskjellig, tenker jeg.
Ja da, absolutt.
Og,
det er jo vender jo tilbake til minna hele tiden, alt på seg på denne oppvekstårene der, og ungdomsårene som jeg fikk der da. Så selv om jeg aldri hadde bodd der etter 1963,
nei,
vi säger det ju sånt, vet du, för vi utflyttar att vi har flyttat från bygda, men bygda har aldrig flyttat för oss.
Ja, så är det genom flera år. Jag tror det stod i den skoleplanen för Östersjö att det stod att det var i Ven och Unele bygde.
Ja då.
Jag vet inte hur många människor som kunde bo där i uppväxten, kanske 2-3 tusen.
Nej, jag visste inte. Alltså, själva bygda. Så, nej, det var 100 tusen, ja.
Så det var,
ja. Några 500-600.
Ja.
Så men den hade självklart också mycket till det.
Ja, sån är det. Och, nej, och den skolen, så infekterade statsrealskolan och gymnas hade nog också mycket att säga för hela bygden och miljöer där.
Ja då.
Och jag snackade lite med Nils Hjeltnes och han sa att läraren var positiv till det ekos och drev med idrott och stimulerade och jag var välvillig.
Ja.
Men då säger jag många tack för detta uppdrag att du ville vara med. Detta ger ett biljett både till Östersjö och till dig. Tack ska du ha.